Hyvät kuulijat, kohe kuulette
kortus-sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, on ilm hakanud minema soojemaks, mis tähendab, et riik hakkab sattuma raskustesse, sest küttekulud vähenevad taas ja see ei ole meie hiiglaslikule majanduskasvule täpsmete hea. Igasuguseid uudiseid loomulikult tuleb ja läheb ja küllap nii peabki vist olema, et üks pole saanud veel minna, kui teine juba tuleb. Nädalavahetusel näiteks sain hüppama paneva uudise tõepoolest, hing tegi põnnadi sees, silmad lõid särama ja kõik. Ei, noh nalja teen, tegelikult uudis oli lihtne, graafik. Keskmine palk on tõusnud 30 korda. Halleluja, juhei, juraja, hiip ja nii edasi. Ma mõtlesin selle peale ainult ühte, et sel juhul peaks keskmise palga saajatel keskmisest palgast kuluma vaid 1/30, eks ole? Ülejäänud 29/30 peaks nagu üle jääma, sest kui 30 korda on tõusnud ja ühe osaga sellest tuldi toime tullakse ka edaspidi toime. Noh, seega on kulutused, no on mis on, vaatame ja analüüsime ja arvutame natuke nii nagu autor selle keskmise palgatõusu autoradeele Johansson ka analüüsib ja esitleb. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hyvät kaverit, tavarishi. 1992. aastal oli keskmine kuupalk 35 eurot. Seega siis peaks praegu meil iga kuu kätte jääma 35 eurot, korrutame selle 30, saame 1050, järelikult iga kuu võib meil keskmisest palgast üle jääda umbes 1015 eurot. 12 000 aastas põrgu sõida või nädalaks Põltsamaale puhkama. Põllumajanduses oli keskmine kuupalk 25 eurot, finantssektoris 69 eurot. No panete tähele, sinna kuhu raha kokku jookseb, sealt annab ka rohkem välja võtta, on nii. 2008. aastal valdkondade jaotus natuke muudetud, aga on nagu on tervishoiu töötajate palgatõus on olnud 41 kordne. Ma ei saa aru, mida nad virisevad. Neil peaks ju 40-40 ühendiku iga kuu palgast üle jääma. Nad ju, oi jummal, ma tean, miks neid nii vähe on. Nad on rahasse ära uppunud. Muud võimalust mina ei näe. Paid riigiisad, pange sellele keskmise palgatõusule palun pidur peale. Teoreetiliselt, kui vaadata niisugust vägevat palgatõusu, võiks vaadata sama tollipulgaga ka hinnatõusu või hindade muutumist ja nii edasi. Kohvi hind oli 4,5 rubla, taandame selle eurodeks, see on 3 eurosenti. Tegelik hind on umbes 9 eurot, hinnatõus seega 321,4-kordne. 30-kordse palgatõusu kõrval võiks ju sellegi välja tuua, aga hea küll, hüüdke nüüd truualamlikult kõik koori. See ei ole nii tegelikult. Võt, mis tegelikult on, seda ma ei hakka teile parem ütlemaagi. Igal juhul kamraad Tauno Rahnu siin kirjutab, just nagu oleks seda uudist lugenud või sellest midagi kuulnud, kirjutab lausa avalduse. Palun kanda minu panga säästud punasesse raamatusse. Nad on väga lähedal täielikule hävinemisele. Jah, tõenäoliselt on. Kuigi näed keskmine palk ikka 30 korda, aga mida peavad tegema muide need inimesed, kes sel ajal ei olnud veel sündinudki. Nende palga kasv on olnud siis, ma ei tea, jah. Maitseun tuleb välja ka ilusa mõttega, mis parandaks Eesti näitajaid ja loomulikult majanduslikku iseseisvust, mis edendaks, panustaks nii, et vahutab. Tema kirjutab nimelt, et tuli praegu mõte, et Skandinaavias ja üldse lumemaadel peaks olema eraldi talveraha ja suveraha. Talveraha maksaks samade numbrite puhul 2 korda rohkem ja seda saaksid kasutada ainult kodanikud. Ühesõnaga, Mats Sauna ettepanek on, et talvel sisaldab rahapaber 2 korda rohkem raha kui suvel. Et suvel nagu lahjeneb ära, kuigi teoreetiliselt soojaga võiks justkui paisuda. Aga jah, muidugi kest paisub, aga sisu jääb lahjaks. Nädalavahetusel sattusin Facebookis ka ühe kirjatükikese peale, mis lausa rõõmustas. Ma vannun, et see ei ole päriselt esimene pääsukene, aga jää hakkas liikuma, herrased vannutatud mehed, nagu üks imeliku nimega tegelane kunagi ütles. Majandust ei hoia käigus ammu enam töö, vaid tarbimine. Mis on ka õige, sellepärast, et kui jupi teeb valmis robot, siis tööd ei tee tegelikult ju keegi peale selle, kes selle roboti tegi ja kes asjad ise valmis teeb ja ise ära sööb, nii et meil pole sellega üldse muretki. Seoses Euroopas aset leidva pagulaskriisiga räägitakse põhiliselt töö käte puudusest. Mida sellega lahendada üritatakse. Tegelikult on asi veelgi proosalisem, mitte tööjõudu pole tarvis, sest majandust ei hoia käigus ammu enam töö, vaid tarbimine. Tarbijad tuuakse sisse, sest vana Euroopa põliselanikud on juba enam vähem kõik eluks vajalikus saanud. Toota ei ole enam nii palju vaja ja sellepärast pole vaja juurde ka töökäsi ja nii edasi. Järeldus suurendada tuleb tarbimist. Selle ei ole mingit tähtsust, kas uus immigrandid tööd teevad. Nende ülalpidamiseks vajalik raha tuleb trükkimasinast ja läheb nende kaudu majandusse, ehk siis puhas rahapesu. Ja see raha läheb eelkõige suurkorporatsioonide taskusse, sest esmatarbekaupu, mida uusi immigrandid vajavad, toodavad eelkõige globaalsed tootjad. Seda kaudu liigub see raha jälle tagasi nende valitsuste taasvõimustamiseks, kes selliseid otsuseid teevad. See hävitab muuhulgas pika peale ka need vihatud rahvusriigid, kes risti sellisel poliitikal jalus on, nii et 2 kärbest veel ühe hoobiga. See on nii saatanlik plaan, et kui lähemalt vaadata, tuleb õudus peale. Ometigi ma ütlen vahele siin oma nimel, seda tuleb vaadata lähemalt sellepärast, et see vaade on praegu veel pealiskaudne ja udune. Siin on sugemeid, mis viitavad, et selle õieke seal kuskil kaugel võib ka jurrika jurrakas olla. Ja nii töötab see kurikaval plaan, et iga üks, kes sellest vähegi kasu saab, kiidab kaasa ja teeb kõik, et see süsteem säiliks. Tõepoolest, mõni teine ainult poole ees, sest papist istuks kogu perega propagandisti toolis. Juba praegu rõõmustavad ka Eesti madratsitootjad, konteinerelamute valmistajad, padjavabrikandid seest. Seoses immigrantidega on nende tootemahud kasvanud. Aga eesmärk polegi neid. Afrika neegreid ja Süüria moslemeid niivõrd tööle saada, kui võrd nende tarbimisvajadusi rahuldades anda tööd omadele ja seda kõike käigus hoida. Pärast tulgu või veehuputus peaasi, et praegused valitsused saaksid raporteerida. Majandus kasvab. Jah, kui vaadata Prantsusmaa ja Pariisi poole, siis annavad uusimigrandid oma panuse ka autotööstuse edendamisele, sest autosid põletatakse piisavalt ja nii edasi, aga see on ikka pealiskaudne. käsitlus, selle sama hoovaga, selle sama rahaga tekitatakse hoopis hullem olukord. Ja praegu mõneti võiks ju võrrelda olukorda Euroopas kunagise olukorraga Austrias, mis oli väga palju rahvuseline, pean silmas siin enne esimest maailmasõda. Trianoni leppega ju raiuti Austria-Ungari kuningriiki nii nagu jõuti, aga asi oligi ju selles, et Austria-Ungari kuningriigi monarhia hakkas nõrgenema, lagunema rohkem, ennast imetlema rohkem dekoratiivistuma. Oli võimalus muidugi, et Franz Josef tuleb troonile, aga selle võimaluse lõikasid mingid jõud juba varakult ära, sest kirjutati ka lehes, et kahju, nii tore inimene, nii väge valitseja saaks, aga ei ole määratud temal troonile saada ja nii lasti ta koos prouaga sinna, kus valitseb natukene keegi teine ja nii edasi. Tegelikult ainukene, kes Austria-Ungari kuningriigis, noh, nii ütleme meie tsivilisatsiooni raames või nii midagi korralikku tegi, oli võibolla Joosef teine. Tema sai olla imperaator 10 aastat, aga tema reformid olid vägevad. See oli, jah, 10 aastat oleks ta saanud põlvkonna või kaks kuidagi pidi oma reforme ellu viia ja edendada. Oleks asi ilmet võtnud, aga kui, ütleme, Euroopas hakkasid igasugused revolutsioonikesed pead tõstma, siis juhtus ju niimoodi, et isegi Austrias hakkas visisema, aga Austrias ei olnud nende revolutsioonikeste alus mitte mingisugune poliitiline või sotsiaalne, ei olnud. Austrias, kuna keskvõim nõrgenes, hakkasid pead tõstma rahvusriigid. Ja ühel hetkel selgus, et jah, keskvõim ei olegi nii väga keskvõim, vaid on trügitud enam vähem, et viini ja viinis toimus ka tonte ja mis kuni tuli koletis ja nii edasi. Aga heakene küll, sellest võib iga üks ise ajaloost lugeda ja teha oma järeldusi. Muidugi kõige tähtsam nende asjade juures on mitte minna selle lõksu, et selles raamatus, mida ma esimesena lugesin, oli kirjutatud, et känguridel on tiivad ja nad lendavad. Ja kui praegu tahab keegi tõestada midagi teissugust, siis see on vandenõuteooria. Siin on veel üks kenakene, noh, tuleviku suunatud tõlkekene. No tuleviku on suunatud selle tõlke sisu, mitte vorm, aga tõlge iseenesest soome keelest on päris hea. Ma olen nüüd sest transvegan. Transveganil on võimalus süüa liha ja kutsuda ennast veganiks, kuna transvegan tajub hingeliselt, et ta on taime toitlane, kuigi reaalsus siiski erineb tema sisemisest tunnetusest. Tähtsaim on siiski tunne, et olen vegan, ehk siis vegani vaste eesti keeles võiks olla heineineline. Transveganite diskrimineerimine on tõsine probleem. Inimesi, kes söövad liha, ei peeta automaatselt veganiteks ja see võib solvata transveganeid. Me peame muutma ühiskondlikke arusaamasid ja lahti saama mõttemallidest, et lihasööv inimene ei saa olla automaatselt vegan. Jah, nii tema on. Pole midagi parata, eks minagi olen ju vegan, aga ma kasutan maitseaineid. Kui mul on igasugu kapsast, kardulast ja kaali, siis ma maitsestan selle paraja lihatükkiga ja pole häda midagi. Aga eks see ole ka paras siuke dekoratiivistumine, nagu ma siin ühes saates kunagi rääkisin, et kas neid vorste valmistatakse ka taimetoitlastele. See tähendab, et taimetoitlane tahab avalikus kohas einestades jätta muljet, et ta ei ole taimetoitlane. Meenub muidugi eelkõige Ostap Benderiga seotud teos, kus aeti taga miljonit, seal oli ka stseenikene, kus Lähme töölissööklasse kapsaviinereid sööma, vormilt viiner, sisult kapsas. Eks suured valed algavadki nii, et teeme alkoholi vaba viina, veini, õlle ja siis teeme nägu, et meie, aga me joome ja näpe ei hakka. Teeme kapsaviinerid, teeme kotletid ka kõige geemootatumast asjast, mis üldse vist meil siin kätte saadav on, see on sojast. Ja räägime midagi eluviisist või milleski taolisest. Ühesõnaga poosetame, nagu poosetab meie valitsus Brüsseli ees. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku. Siit jõuame teema juurde, mis väga paljusid ei puuduta, aga mis millegi pärast seostub mul, väga kaudselt ja mitte nüüd 100%-lise kindlusega nende Sauluste ja Paulustega, et kord on tema hea, kord on tema paha, saa sa siis aru, mis ta tegelikult on, sest oli ju kunagi Estonia teatriski, vähemalt nii räägitakse, hääleharjutus, kus Heli Redelit lauldi niimoodi diktsiooni tarvis või mille tarvis, ma ei tea, tekstiga sinu tädi, minu tädi, ühedlitsid mõlemad, sinu tädi, minu tädi, ühedlitsid mõlemad, sinu tädi, minu tädi, ühedlitsid mõlemad või umbes niimoodi. No võibolla see ei ole päris hea, aga jah, lõpude lõpuks on ju isegi vaata, et kõige tuntum Eesti laulja ja kaasaegsetest, muidugi võibolla keegi oli veel vägevam, kindlasti oli, aga eks unustatakse ju varem või hiljem kõik. On ju ka Georg Ots laulnud ja seljaga publikusse suhteliselt kõva hääle ja natukene võibolla halvema diktsiooniga, seda ma ei oska kinnitada. Laval juhtusin veel väikene apsukene ja inimesed hakkasid naerma, aga laval on nakkusaigus, seda teavad ju kõik, kes seda on läbi põdenud. Ja siis oli jah keeranud Mozarti ooperis Georg Ots kenasti selja publikusse ja laulnud õige viisi peal kõva häälega, kõik on persas, kõik on persas, kõik on persas, kõik on persas ja nii edasi. Aga jah, teema, mis sattus juba reedel ette, on see, et 6 inimest ei ole ikka veel riigile auraha tagastanud. Mõjub nagu pühapaiste ära võtmine või seaduste kohaselt. Peavisik, kellelt riigi pea on teenetemärgi ära võtnud teenetemärgi tagastama. Niimoodi ütleb presidendi kantselei kommunikatsiooni nõunik Kaidi Aher. Viimase 23 aasta jooksul on välja antud ligi 7000 teenetemärki. Näete, kui palju on 23 aastaga teeneid osutatud riigile. Millest hiljem, 7000 umbes, siis on ära võetud 10. Reaalselt on kantseleile tagastatud vaid 3. Teenetemärki pole tagastanud riigireetur Herman Sim ja harrastusteatri näitejuht Jaan Aitaja. Riigireetmine ja harrastusteatri tegemine, eks muidugi komponente võib leida. Aga tõsi nimet, et harrastusteater harrastas vahekordi lapseealistega ja see ei meeldinud. Samas sellega paraleelselt osutatud teened riigile ju olid olemas. Risto Teinonen ei ole ordenit tagasi andnud, president võttis temalt teenete märgi ära, ei võtnud, aga lihtsalt kuulutas, et anna siia. 2009. aastal sellepärast, et Risto Teinonen avaldas endast foto, millel ta kannab seda teenetemärki koos H-Kristi kujutava käesidemega, mis loomulikult annuleerib kõik teened. Vaat see teenete annuleerimise küsimus, kas ei peaks tegelikult teenetemärgi kandmise õiguse või märgi enda hoiule võtma ainult selleks ajaks, kui teenetemärgi saanu vangimaja istub, teened ju olid või omistatakse need teened nüüd järgmisele ja saab tema uue siukese märgi juurde, isegi kui tal vana juba alles on. See on jah niisugune imelik küsimus peale selle Herman Sim. Kuidas tema saab oma teenete märki tagasi anda, kui ta istub kinnimajas? Kas ta peab selleks kuidagi pidi välja pääsema minema. Ma ei tea, kas ta teab üldse, kus tema teenete märk on. Tal ju konfiskeeriti igavene ports asju otsima ja siis, kui ta lõpuks läheb see teenete märk näpus presidendi kantseleisse, siis on seal juba organid ees, et ta uuesti kinni võtta ja paar lisa aastat anda, sest ma ei tea, või lastakse ta ausõna peale välja. Aga reedab veel kord veel poole tee peal riiki, no ei tea, ei tea, ei tea, aga jah. Probleem jääb. Näiteks kui inimene on päästnud kellegi elu ja saanud selle eest teenete märgi ja pärast keerab kokku midagi, mis ei meeldi riigi peale või mõnele muule kohale organile, no kas siis see elupäästmine nagu annuleerub ja see, kelle elupäästeti, tuleb ikkagi nüüd näiteks ära uputada või ära põletada? Ei tea, ei tea, aga imelik on see elamine siin küll. Muidugi ma tean, et edasi mõelda teatud punktidest ei tohi ja ametlik seisukoht on, et ei võigi ja ei osatagi ja ei saadagi ja nii edasi, aga ikka aega jalt. See mõtlemine on juba niisugune. Muide nädalavahetusel tuli ka haridusministeeriumi alt. See on niisugune Facebooki kohakene. Kena uudispildiga koos, ma põnen lingi ka üles. Haridusministeeriumi Facebooki leht siis annab teada, et kantsler Janar Holm kohtus täna segavereliste koerte esindaja Lussiga. Toimuvad arutelud koerte koolituse riikliku õppekava rakendamiseks. See on protsess, mille käivitas jaanuari lõpus HTM-i värske kynoloogiahariduse ekspert Koko. Küsimustele, kui kaua võtab aega, et menetluses olev rõkk ehk rõõmsate õuekoerte koolitus praktikasse jõuaks ja kuidas toimub peamise sihtgruppi ehk koerte omanike teavitamine, Lussi täna vastust ei saanud. Kantsler ja segavereliste koerte esindaja keskendusid seda puhku õpi- ja mängumahtude hindamisele, mis järel saab haridusteadusministeerium või mis see HTM parasjagu on, koos kõrgetasemelise kutsude töörühmaga liikuda edasi juba rõkki rakendussätete juurde. Lisaks vastavad tõele kuuldused, et haridusalgatuse huvitav kool kõrvale luuakse ka algatus huvitav koer, mis aitab kaasajastada koerte koolituse õppemeetodeid. Vaat niisugune perspektiiv ootab ees meie koeri, kellel veel koer on ja kuidas seda kõike rakendatakse kodutute koerte suhtes, no see on ümarlaudade, kogemuste vahetamise ja kõige muu taolise küsimus. Natukene nüüd siis kainemate ja karskemate uudiste juurde ka. Tuleb välja, et eelmisel aastal maksti töötukassa juhatusele 2015. aasta töötulemuste eest lisatasu kokku 26875 eurot. Sellest sai 9000 juhatuse esimees Meelis Paavel. Palju õnne, rõõmsat meelt, toredat homset päeva, palju töötuid, keda koolitada, herr Paavel. Juhatuse liikmed Erik Aas ja Pille Liimal said kumbki 7800 eurot. Juhatuse liige Reelika Leetma 2275, no tema vist tegeles praktilise tegevuse, mitte niivõrd juhatamisega, sellepärast ka summa väiksem. Töötukassa nõukogu arvestab tulemustasu maksmisel arengukava strateegiliste eesmärkide täitmist, mis selgub majandusaasta tegevusaruandest. Mille panevad kokku võibolla asjatundjad, filoloogid Eesti filoloogia rahvaluule osakonnast ja nii edasi, sest see mitte ainult ei pea olema, vaid eriti peab näima just niisugune nagu tema on. Näiteks märgitakse seal, et uute registreeritud töötute tööle võtmisel oli 2015. aasta eesmärk 57,1%. Kus siuke nummer võeti, seda ei kujuta ette, aga see ületati. Tulemus oli 60,4%. Pikaajaliste töötute puhul, kes on olnud töötuna arvel 12 ja enam kuud, seati eesmärgiks 90% osalemist tööturul. Täitmine oli aga 92%. Võimas, samal ajal paralleelselt vaadates tuleb välja, et Eestis on ligi 30 000 noort, kes ei õpi, ei osale koolitustel, ei tööta ja ei tahagi. Peale töötukassa tegevuste püüab riik probleemiga toime tulla programmi noorte tugila abiga. Tugila või tugila, mis ta on siis? Kallis kark, noori otsitakse nii tänavalt kui sotsiaalmeediast. Noorte leidmine meie aladel on väga raske. Seda enam, et noored ei kakerda külma ilmaga eriti tänaval, kuigi tänavale võib saata kõik need, kes peavad noori tänavalt otsima. Siin on mai, nimed osaliste palvel muudetud, toim. 23-aastane poeg ei tööta ega käi koolis. Kaitseväkk ei võetud teda tervislikel põhjustel. Ta lõpetas kutsekoolis puidutöö eriala, aga erialatöö ega ükski teine töö ei paku talle huvi. Ta veedab päevad toas oma arvuti taga üürimaks mai pea. Süüa teeb ja pesu peseb ema. Vahel aitab poeg koduste töödega. Näiteks paneb õla alla, kui on vaja solgi ämber õue viia, aga tagasi ta seda ei too, sest ta läheb ise edasi. 23-aastane poeg saab pere alajaaliste lastega võrreldes nädalas 5 eurot taskuraha. Ilmselt siis peab olema siin sõna rohkem. Mobiiltelefoni arve on perepaketis. Tsitaati ka sellest jutust. Tsitaat on geniaalne. Unistus on elada majanduslikult sõltumatuna. Näen end tegevas mind huvitavaid asju, näiteks reisimas, uue kultuuriga tutvumas. Soovin külastada maailmas tuntud ja kuulsaid kohti ning puhata! Teha kõike, mis on võimalikult kaugel töö tegemisest. Meie perspektiiv on vägev, sest niisugused inimesed vajavad ju pärast vanemate igavest lahkumist tööjõu turult, sinna, kus inimressurss muutub hingeressursiks. Need vajavad ju kõik hooldajaid ja selleks on võimalik tuua sisse uusi immigrante, kes panustaksid selle värd ja karja põetamise nii või lööks need raisad lihtsalt maha. Sest ega nemad ju ka tööd teha ei saa ja kui jõudu on rohkem, siis nemad võidavad. Samal ajal muidugi töötukassa saab oma rakenduslike näitajatega hirmsasti preemiat ja kui nüüd võtta, et 30 000 või noh, peaaegu 30 000 on absoluutselt pühad ja puutumatud nagu India pühad lehmad. Ja võrrelda neid protsentidega, mis siis nüüd täideti ja natukene rehkendada, siis me saame, et töötukassa info kohaselt on Eesti rahvaarv ammulõhki. Loomulikult tuleb kord majja lüüa ja vaadata, kuidas siit edasi saab. Neli teataja annab meile muide ka huvitavaid sõnumeid. Sedagi võiks natuke käsitleda Overtoni aknana, seda enam, et algus tehti sellega ju iidamast aadamast ammusel laal, kui korjati ära ja hävitati kaks Sioni tarkade protokollide koopiatrükist, mis olid vanas kõnepruugis väga raskesti loetavad, aga seal olid niisugused koledad sõnad nagu juut ja koi sees. need on niisugused sõnad, mille pärast võib hävitada kõik ülejäänud mõtted, sest noh, millegagi tuleb ju tähelepanu endale tõmmata, kuigi jah, siioni tarkade puhul seaduslikku alust minu meelest selliseks teguviisiks raamatute hävitamiseks ei olnud. Aga Eestis, nagu Nelli teataja kirjutab, on raamatute kohtulik ära keelamine äärmiselt kerge. Muide kadunud Arne Rannamäe väitis, et see sama siioni tarkade protokollid on Eestis keelatud raamat. Mis moodi ta keelatud on, see ei selgunudki. Kui ma talle kirjutasin, et ma andsin hiljuti selle raamatu välja ja see on poodides müügil, tõsi, ma tegin selle poliitiliselt korrektseks, viskasin juudid ja koid üle parda ja andsin sõnadele tänapäevasema kuju, et aru ka saadaks, millest jutt. Siis ta ütles, et see ei loe, et müügil on, ikka on keelatud. No selge. Kui teos käsitleb midagi, mis kellelegi ei meeldi ja see keegi viitsib minna kohtusse, saavutatakse tõenäoliselt raamatu keelamine, sest no, vaat, kohtus lähtutakse ilmselt meie põhiseaduse 45. paragrafi sellest osast, mis ütleb, et kui kellelegi ei meeldi või keegi tunneb, et teda on solvatud või tema au ja väärikust, mis on nii vägevad, et oi ja jumal on kuidagi pidi nusserdatud, siis võib ära keelata küll. Sahistatakse, et kohtu koridorides aimub praegu noore EKRE poliitiku Georg Kirsbergi raamatu poliitilisi mõtisklusi peatset keelu alla panekut. Nii et poliitilised mõtisklused rabage, kuni pole veel hilja. Põhjuseks üks viide vanale mereväe kohtuasjale, kus kohtus mitu aastat suletud ukse taga kõrge ülemuse joomasena tehtud rõvedusi arutati. Kellele huvi pakub, võib selle kohta rahumeeli lugeda Nelli Teatajas 19. oktoobril 2014 ilmunud ülevaadet, mis käsitleb teemasid, mille pärast samade asjade käsitlemine pealtnägija saates kohtumäärusega ära keelati. Teine koht, kus sellest loos kena ülevaate saab, on Jüri Toomepuu raamat Eesti lähiajaloo 3 põhiprobleemi 33 lahendust. Ehk mõistusappi võiks selle nimi olla, noh, heakene küll. Vaatamata sellele, et tegu on kohtumäärusele vaatamata avaliku infoga, ei tohtivad Kirsberg kohtu otsusel teatavaid seiku oma elust ja teenistuskäigust enam kusagil rääkida, ega isegi mitte avaldada seda, mida teised samade olukordade kohta öelnud või kirjutanud on. Kuidas asi poliitiliste mõtisklustega on, see jääb hetkel veel piisut ebaselgeks, aga Georg Kirsberg viitab kommentaaris keeldumisel kohtumäärusele ning raamatupoe müüjad, no veel on nõus raamatut müüma. Aga Nelli Teataja kirjutab, et probleem on ilmselt suurem kui Kirsberg ja purjus ofitserid kokku. Raamatute ära keelamine käib meie maal hirmutavalt kergesti. Olukord sarnaneb pigem sõpruskonna kisma kui tõsise riikliku otsusega. Võrdlus minevikust. Raivo Kaera suurem kui elu ära keelamise põhjuseks olnud Mart Sanderi jalahaava kirjeldus. Ühine seik Kirsbergiga mõlemad kirjeldasid teise mehe purjuspäi tehtud tõllakusi. Peretüli tähtsusega oli ka Inno Tähismaa raamatu tüdrukute klubi keelu alla panek. Eestis on keelatud ka Afganistani sõjast rääkiv Toby Harndeni raamatu tõlge Surnuist tõusnud mehed, mille originaali Inglismaal rahumeeli osta saab. Samas keelab teine määrus raamatute hävitamise rahvusraamatukogust, kuhu kuulsate joodikute vägitükid, keelatud sõjakoledused ja muud rahvale ohtlikuks tunnistatu Aegade otsani säilitamisele jäävad. Vaat nii on lood siinpool sood ja see määrab nii mõneski meie elu ja olu. Viimasel ajal muide on hakanud tulema isegi peavoolu meediast, rääkimata siin nii nimetatud alternatiivmeediast, igasuguseid huvitavaid killukesi suhetest Venemaaga nii või teisiti. Tahetakse kuidagi pidi midagi muuta seda enam, et praegu hakkab Ameerika president peavoolumeedia visa ja väsimatu töö tulemusel muutuma hullemaks kui, sõna otseses mõttes hullemaks, kui see meeletu kaabakas Putin, kes ainuisikuliselt imetegusid teeb. Tuli siin üks meil, mis on saadetud ka Jaana Toomile, Olga Ivanovale, Oudekki Loonele, Heimar Lengile ja Peeter Ernitsale. Teemaks on märgitud venelased ja eestlased on põlisrahvad mõlemad. See kiri ütleb nii. Austatavad. Põliskeskerakondlaste ideoloogiline alus põhineb ajaloolisel ümberlükkamatul faktipõhisel definitsioonil. Eestlased ja venelased on Eesti territooriumil elavad põlisrahvad. Eestlased tunnevad oma maad 8000 ja rohkem aastat. Venelased tõid Eesti aladele ristiusu ligemale 1000 aastat tagasi, rajasid Jurjevi Tartu linna, ehitasid 2 ristikirikut linna ja 1224. kaitsesid eestlased ja venelased seda linna koos. Koos võideldi ka vabadussõjas. See tõsi asi seobki Eestis elavad venelased ja eestlased kokku 1 põlisrahvaks. Lätis ja Leedus taoline seos puudub. Eesti tulevik näeb põliskeskerakondlaste maailma pildis välja nii. Eestis on 2 riigikeelt, eesti ja vene. Eestis on tugev ja hästi relvastatud kaitsevägi ning kaitseliit, kus on eesti- ja venekeelsed malevad ja brigaadid. Eesti kodanikud omavad kõrged kaitsetahet imeejut, eks ole, ja moraali Eesti vabariigi ja tema põhiseadusliku korra kaitsel. Venelaste vastu astutakse ühiselt, Eesti ja vene inimesed võitlevad vapralt, sest nad kaitsevad oma põliskodu. Niimoodi kirjutas 10. veebruaril sel aastal Võrus Jüri Pallo. Jah, kui ristiusu tõid venelased, siis seda essu armu toodi ikka, neid maale toojaid ikka kohe tuli siia igasuguseid. Ja muidugi, mõte on huvitav. Proosid, poisid! Põrutame veel, mine sa tea, kuidas sedagi ellu viima hakatakse, aga ise olen ma sügavalt veendunud, et kui riigil ei ole nimi rahvust, kes vastutab naha ja karvadega selle riigi olemise eest, siis võib ju riigi maha ka tõmmata. Aga see nimi rahvus peab õigustama, et riigil on sama nimi, mis rahvusel. Kui see rahvus juhtumisi koosneb mingisuguses letargilises seisundis tuleviku tölmokkadest, kes on veendunud arvuti taga onaneerides, et 30-selt on nad miljonärid ja saavad puhata, siis võiks juba täna tõepoolest vee peale tõmmata, kuulutada mitte 2 riigikeelt, 1 ja ainuke, ükskõik milline, ja las tulevad ja saadavad need, kes siin enne olid, igavesele puhkusele. Samal ajal muidugi jälle tõmbaks lausa paraleeli selle Austria-Ungari keisri riigiga, kus Tants ja trall käis kultuuri, elu ja ilu oli kõik kohad täis, aga keskvõim nõrgenes pidevalt ja lõpuks tuli päästev esimene ilma sõda. No seda sama asja taustal kiri, mis potsas ka postkasti, ütleb nii. Tere kõigile! No see on Järvamaa kiri. Olen Jutta Sakkis, Eesti Vabariik 100 Järvamaa koordinaator. Kutsun üles oma tegevustes üks sõna kajastama Eesti Vabariik 100 meelde jäävalt. Nii endale kui tulevastele eestlastele. Panete tähele, tulevased eestlased, tulevad, panevad Eesti nahka kõik. Ja. Teata mulle, kui olete oma külaga juba arutelus midagi kindlat otsustanud või on vaja minupoolset abi. Üle-eestilisele kaardile saamiseks on vaja juba tegutseda. Videote tegemine ja projekti esitlemine võtab oma aja. Kena päeva jätku ja tulemuslikku mõttetööd. Ühesõnaga on vaja Eesti kaardile saada. Ja kui nüüd vaadata, ma ei tahaks seda täna pikemalt ette võtta, seda enam, et täna tulevad saatesse ka külalised. Kui nüüd vaadata natukene seda kaasa pandud manust attachmenti, siis jah, homme räägiks muidugi sellest, kõigest natukene lähemalt, aga paari lausega intrigeeriks. Siin on Eesti soovib oma sünnipäeva tähistada sinuga koos. Vaadake junnjurakad, Eesti kutsub meid oma sünnale isegi. Ainult, et me peame kingitusi viima ja võibolla maksma ka koha eest ja nii edasi. Eestil on hea meel kingituste üle, mis pakuvad rõõmu ja rahulolu nii tegijatele kui ümberkaudsetele. Jah, kes need ümberkaudsed on, seda ma ei tea, need on vist need, kes alles tulevad ja nii edasi. Aga rahulolu võib kingitus pakkuda küll selles vormis, et viid oma andami ära ja sind jäetakse natuke rahule. Nii nagu riigimaksudega on, maksad ära ja kohtutäitur ei tulegi. Järvamaa EV100 ehk Eesti Vabariik 100 komissioni poolt välja pakutud ideed. Noh, kallake nüüd omal klaasid juba alkoholi vaba piiritus täis. 100 kingitust Eesti Vabariigile. Ice Bucket välja kutse analoog. See Ice Bucket Challenge oli jääämbri pähe kallamine. Selle analoog. Tegelikult ei ole vaja analooge. See jääämbri, terve ämber jääkuubikuid ja sulanud jäävet täis. Selle pähe kallamine. Ma tean kümneid inimesi, kellele ma kallaksin selle ämbri teie pähe. Võibolla koguni ma oleksin valmis 8 tundi päevas ainult sellega tegelemagi, kui sest midagi abi oleks. Aga need hauduma läinud ajud tuleks külma panna küll. Veel üks intrigeeriv punkt. 100 tundi kultuuri, küsimärgiga. Loeme 100 tundi, kuulame 100 tundi, vaatame 100 tundi. 100 tundi vaatame mida? Kuulame mida? Loeme mida? Ja küll 100 tundi see on, et aga nädalapäevad nööki. Ma mäletan, mul pojal oli koolis kunagi viisakuse nädal. Ma ütlesin talle ka, et no, selle nädala aastas ikka kannatab kuidagi välja. Pärast laseme edasi nagu oli. No terve kool pidi mingisuguse entusiastide gruppi hoolika järelvalve all olema viisakas. Ma ei tea, mis sest välja tuli, aga noh, 100 tundi võib ju lugeda, ma ei tea mida. Samas ilusaid kõnesid ju kirjutatakse, aga 100 tunniga võib ju inimese aju saada ka pöördumatuid kahjustusi siukese halleluuja lugemisest. Teakene küll sellest homme, muidu lähete veel lolliks ja ei saa aru, mis kuupäevadest täna jutt on. aga täna on meil, nagu me kõik teame, 16. Jumada allula 1438 või 13. veebruar 2017, ehk siis 17. švat 5777 või 13. rado 10230 või Juliuse päev nr. 2.457.798. Ja just nimelt täna toimus Harjumaal. See oli 1567. aastal muidugi. Ruunavere veski lähedal toimus jah. Poolakate ja rootslaste lahing. Poolakad võitsid rootslasi ja siis kukkusid riisuma eestlasi. Vaat see oli siuke ennetav värk vist, et enne kui rootslased riisuma pääsevad, tõmbavad poolakad koore pealt ära. Lääne ja Harjumaad rüüstati ja riisuti kuni Tallinna lähisteni välja. Täna 1633. Võeti kinni Galileo Galilei. Tema siin rääkis jah tiirlemisest nii pidi naa pidi. Ja eks sellest need pahandused lahti läksidki, mis siis ikka mille ümber ja miks. Ja äkki on lame. Nagu täna küsitakse, kuigi lihtsureliku jaoks vahet ei ole. 1910. aastal just nimelt tänasel päeval hakkas ilmuma ajaleht Tallinna Teataja. Ma ei tea, kas seda võib nüüd pealinna eelkäijaks või millekski taoliseks pidada. No ei tea. 1914. Esilinastus Tartus esimene või peaaegu esimene Eesti mängufilm Karu jaht Pärnumaal. Loomulikult, kes teeb ikka filmi karudest kui mitte Pääsuke. Pääsuke võiks olla rahvuslinnu kõrval meie rahvusoperaator, nii et edaspidi võivad operaatoriks õppida ainult need, kelle perekonna nimi on Pääsuke või kellele koos operaatori kutsetunnistusega antakse paper, et nüüd ta on Pääsuke. Ja võib lennata lõunamaale, vuh, teed sa kaod, kõik uksed on su ees lahti. 1919. Käis vägevasti vabadussõda, milles siin ühes kirjatükis juba juttu oli. Rahvavägi alustas lõunarindel peale tunge, et, nagu ma kirjatükile tugenites aru saan, et venelased saaksid tõrjuda venelasi Eesti piiridest kaugemale. See võis olla vähemalt sellele kirjatükile tuginides päris sünge siseheitlus, mis seal käis. Igatahes Eestimaale jõudis nüüd Rootsi vabatahtlike väegrupp. Võibolla kätte maksuks selle eest, et nad Ruunavere kandis poolakatel peksa said. Neid oli kokku 178 meest. No näete, kuidas võib ajalugu keerata ilusti sõlme ja umpsõlme koguni. Ja seda 178 meest juhtis major Karl Axel Motthander. Täna 1920. ratifitseeris asutav kogu Tartu rahulepingu. 1945. Sellest võibolla peaks homme pisut rääkimagi, sest ega rääkimata jätta ka ei saa. 1945. Jah algas õhtupoolikul Dresdeni süüte pommitamine. Sellele ilusele linnale visati 700,000 fosforpommi umbes. Erinevatel andmetel hukkus 35,000 kuni pool miljonit inimest. Põlesid surnuks, lämbusid, need Bomber Harrise huvitavad mõtted, kuidas seda teha viidi seal ka ellu. Ja põhimõtteliselt vaatamata sellele, et seda tegid head, on see inimsuse vastane kuritegu, aga kuna head on paras ja kui võimul, siis ei ole kosher niimoodi öelda. 1959. aastal asutati välismaaga sõpruse ja kultuurisidemete arendamise ühing. No näete, on sisemaa ja on välismaa, vähemalt siis oli. Küllab kord tuleb jälle. 1960. katsetas Prantsusmaa aatompommi, oma esimest. Seega, kui see esimene paugu ära tegi, võib öelda, et varud olid ka vaata, et ammendatud, sest ega teine nii väga korras saanud olla. Võibolla pool fabrikaadina, jah. 1974. Saadeti Nõukogude Liidust välja dissident ja kirjanik Aleksander Solženitsõn. Kodakondsus võeti ka ära ja kui ta tagasi tuli, siis ühes küljest oli ta kangelana, aga pärast öeldi, et ikka loilakas. Aga teosed on seda väärt, et neid lugeda. 1984. Pärast Juri Andropovi surma valiti Nõukogude Liidu kommunistliku partei peasekretäriks ei keegi muu, kui see, kes pidas aual kõne, Konstantin Ustinovich Tšernjanko. 1991. Jänkid pommitasid Iraagis puruks varjendi, surma sai 407 inimest, ise lollid, mis nad varjusid, õiget asja aetakse, peab olema avalikult väljas, siis saab avalikult ka surma, mitte ei surda kuskil varjendis. 1996 Riigikogu eestvõttel moodustati eri komisjon rubla müügi asjaolude välja selgitamiseks. Selgitati välja, nii nagu alati, ja traditsioon jätkus. Vaadake, kui palju asju on meil siin välja selgitatud, juba veefondid ja kõik muud taolised. Selgitati välja, materjalid hävitati ja salastati ja nii edasi. Ford Motor Company teatas ajaloo kõige suuremast kahjumist 1992. aastal. See oli 2,3 miljardit dollarit. Ja alates 2008. ei ole enam võimalik Tallinna linna kodulehel jälgida igapäevast ülevaadet pealinna kassa jäägis seisust. Võibolla nüüd jälle on, aga ei tea. 2013 paavst Benediktus 16. Andis teada, et tema paneb ameti maha. Enne seda üks kord oli niimoodi juhtunud, see oli 1294. Kolestinus viies ütles, et ta on vana ja väsinud ja pani ka ameti maha. Ilusaid uudiseid meil on veel ja nendest võtaksin lennuliiklusteenistuse AS-i teate, et Vene õhuvägi teeb Eesti neutraalvete kohal umbes 400 lendu aastas. Mis asi on Eesti neutraalvesi, seda ma ei tea. Tegelikult võiks vaadata Eesti, Soome, Läti, Leedu neutraalvete kokkupuutumispunkte. On neil midagi ühist või ei ole ja mille poolest need alas siis neutraalsed on või? Aga on nagu on. 400 lendu aastas tehakse Eesti neutraalvete kohal. Ja transponderite lendude arv on 50 ja 70 vahel. Üks meede, mida välja töötada, võiks olla selline marsruudi punktide süsteem, mis peaks võimaldama militaarlennul lennates Peterburi piirkonnas Kaliningradi piirkonda püsida rahvusvaheliste vete kohal kindlalt ja samas ka esitada oma sõiduplaan sellisel kujul, et Euroopa lennuplaanide käsitlemise süsteem sellest aru saaks. No midagi, eks tuleb neile saata Eesti neutraalvete kaart. Austrias muidugi ka parajad pahandused, jahitakse Hitleriga sarnanevat meest. Kui kätte saadakse, ei teagi, mis taga tehakse. Seda oleks päris põnev fantaseerida, aga hetkel nagu ei tahaks alustada. Väidetavalt teisikul on samasugused vuntsid ja juukselõikus nagu Adolf Hitlerilgi, niimoodi vähendas vähemalt ajaleht. Oberösterreichische Nachtrichten. See on 25-30 aastane mees, käib tema ringi Braunau am Innis, kus Hitler on sündinud. Teda on nähtud selle maja ees, kus Hitler sündis. Kujutan tegelikult ette, mis näoga võisid need asjapuud olla, kes teda nägid ja mida nad pärast seda tegid, kui uskuda, et tavaline mingisugune vihje või viide ajalehes võib põhjustada šokk. kõike kriiskamist ja vaegusi. No hea küll, see on must huumor ja ma tean, et see, et natuke naeru peale ajab, on häbiväärne, aga ei ole midagi parata, on kohe siuke ilus essune hing sees, et mõned asjad lihtsalt teevadki kohe nalja. Seda meest on nähtud ka raamatu poes, teise maailmasõja ajaloost rääkivad kirjandust lehitsemas. Muide selle näoga mehest on tehtud ka kenakene komöödia film, mis selle filmiga edasi saab. Ma võin muidugi selle lingi üles panna, aga on nagu on. Mees olla käinud ka kõrtsis, ühes kõrtsis. Ja seal ta oli öelnud, et ta on Harald Hitler. Politsei otsib teist taga ja kui ta tabatakse, saab ta karistada Hitleri ülistamise eest. No kuidas ta nüüd ülistab? Miks seda mõnitamisena ei käsitle, et see oleks ju ka tore, mingisugune haaralt, ka nagu Hitler. Me ju teame, et Hitler oli ääbaarit ja loilakas ja muidu kurigeenius ja kõik kartsid teist, aga ta oli jõuetu ja tühine mõjuvõimuta isik, kes allutas. Tänne vasi on jamaski sofreeniline, no saad ise aru, et seda ei ole ju võimalik tõsiselt võtta. Aga kohalik prokurör, Alois. Huvitav, kuidas tal siukene eesnimi saab olla. Alois Ebner ütles, et Hitleri austamine on kuritegu. Ta peaks oma eesnime ära muutma, ma ei tea. No. Asja ilma nimelise võib öelda kokkuvõtteks. Aga nüüd, head inimesed, ei ole minu stuudios üksi. Stuudios on kaks inimest, kes ei ole siin kunagi käinudki varem. Rein Agur ja Allan Kress, nemad on seotud nukuteatritega, Unimaaga ja võib-olla esimene küsimus. Härra Agur, vanem inimene suure kogemusega, Unima, mis see lihtsurelikule tähendab?
Union International de la Marinette. Tähendab ülemaailmne nukuteatrite ühendus.
Ja ülemaailmne nukuteatrite ühendus on nüüd tulnud ühes osas vähemalt kokku ja selle egiidial toimub pisukene festivaal Tallinnas Nõmmel von Kleini teatri all. Allan Kress, mis see on, mis toimub, mida tehakse, miks tehakse?
No sellel suurel Unimaal, mis on rahvusvaheline, on erinevad rahvuslikud keskused ja meil on siis Eesti keskus, et meie tegevust natuke ka ilmarahvale silmete tuua, siis on festival selleks väga hea võimalus. Ja Eestis on 14 nukutruppi. Ja nendest siis 7 osalevad sellel aastal festivalil 18. veebruaril von Kleini teatris ja üks Leedu külaline on ka.
No leedukad on läbi aegade teinud küllaltki palju kummalisi ja huvitavaid tükke. Mida praegu siis leedulased etendavad?
See on lugu, pealkiri on Kukk, päikese kuningas. Lihtne lugu.
Kukk ja Leedu, kes neid suudab lahuta.
Aga selle tema ajalugu on teater Nükstükas ja Darius Armanavitsus, et omal ajal sai siin Nõmmel tehtud banaanikala festivalis. Tema oli meil oli siin žüriid ja auhinnad, tema on kahel korral olnud ka Grand Prix laureaat, et julgen soovitada ka sellele, kes keelt ei mõista, et ta on väga arusaadav ja väga hea teater.
Ragur, kuidas teie olete seotud festivaliga?
No, ma lihtsalt tegelen praegu ise tegevuslastega nukuteatris, meie nukuteatri osas Eestimaal.
Ja, ise tegevus, see on niisugune kummaline termin, lõppude lõpuks kõik teevad ise ja ega see, et inimene ei elatu nüüd sellest tegevusest, mida ta teeb.
Aga ütleme siis hobi, nukuteatri hobi tegijatega. Tegijad, kelle hobi on nukuteatri, võt niimoodi.
Mitu aastat seda nukuga tegelemise staaži kokku tuleb nüüd?
Minul või?
Jah.
No, ütleme siis 63. 1963.
Seda ikka on.
Natuke rohkem.
Seda on ja. 53 ja. Aastat, 54.
Ja siis esimesed, sellest neli veel pluss esimesi on siis selle ala koolitus. Ma käisin Leningradis õppimas seda.
See on väga tugev staaž. Ega teist sellist vist Eestis...
Praegu enam mitte.
Praegu enam mitte, ja. Ferdinand Veike on ja. Lahkunud, aga eks ta oli pensionil ka päris pikalt ju.
Joo, muidugi. Ja.
Praegu tuleb siis terve hulk truppe mängima. Päevakava vast ei ole mõtet siin ette lugema hakata, aga mille poolest need truppid erinevad? Kas nad mängivad ka erinevate nukutüüpidega? Noh, nukutüüpe võibolla ka kuulajad eriti ei tea. Siin on ju käpiknukud ja marionetid ja vertepid ja mis kõik.
On erinevaid nukke küll, kuni selleni, et nukku kasutatakse... Noh, et otseselt nukuga ei mängita, vaid nukk on nagu abivahend. Et väga erinevat lähenemist on küll. Võibolla Rein oskab siin isegi täpsemalt öelda.
Vot, minu arvates seda erinevust ei ole nii palju, et nagu kelkida pole võimalik. Ja me tahakski seda festivali vaadata, pärast seda asja lahti arutada, diskuteerida. Meil tulevad kaks väga meie poolt hinnatud kriitikud. Pillerin Purje ja Rait Avestik ja me tahame rääkida sellest meie alast maksimaalselt tõsiselt ja öelda inimestele, et see on eelkõige komöödiate maailm.
Eks see peaks olema jah niisugune, et ühes küljest võib seal taga olla suur sõnum nendele, kes oskavad lahti mõtestada kujundeid. Ma pean silmas just nukuteatri etendusi üldse, kes saavad aru sellest terviku mõttest. Aga need väikesed lokaalsed naljakesed, need käivad alati asja juurde. Ja kui ma nüüd küsin, ilus öelda muidugi kõige pikema ajalooga nukkudega tegijalt, kui palju on praegu noori, kes tahavad ja kes tegelevad nukuteatriga, kes võiksid seda arendada, kas on noori, kes suudavad, ma ei tahaks kasutada sõna kriitik, kes suudavad analüüsida nuku etendusi ja sellest veenvalt, arusaadavalt ja teatritele kasulikult kirjutada.
Vaat see sõna kasulikult on nüüd kahetine mõistetav asi on selles...
Kasulik on see, millest saab õppida.
Just. Seda meil ongi praegu puudu. Ja mitte ainult sellepärast, et noori ei ole. Noori on, aga need ei tule sinna juurde. Üldse sellel alal praegu ja sellel festivalil on kahjuks väga vähe noori esinejaid. Ainult kaks teatrit. Üks on... laste trupp Sillamäelt ääretult sümpaatne sümpaatsete vist neljandaga ja kuuenda klassi õpilaste niisugune ettevõtmine tehakse niisugust seda puhast niisugust süütud klassikat ja
need siis käpiknukud või
ja kuidas? Käpikud ja sirm ja kõik perfektselt nii puhas, et nüüks tullu tüdrukud ka puhtad nüüks tullu ja see on sümpaatne aga võt, kui seda sama hakkavad tegema nii-öelda minuealised siis see ei ole enam üldse sümpaatne siis on see kusagilt natuke milleski jääb puudu mõtlemisest ja arusaamast, mis teater on Nii et nemad teevad praegu seda, mida paraku teevad ka nendes palju vanemad, ikka seda sama. See on üks asi, aga meil on üks väga hea trupp, tema nimi on Vana Vabriku teater. Seal on laste lapsed teevad huvitavad just kaasaegset sotsiaalset valuliku puudutusega ja väga aktiivsed ja teadlikud ja teavad, et teater ei ole niisama nämmutamise ja ajaraiskamise aega.
See tähendab, et vabandust, et katkestan, et lapsed kohe nagu väikesed vana inimesed. Ma kardan kõige rohkem seda oma vanuses, et kui mulle meeldib midagi, mis lapsed teevad, kas see on lastele omane või on lapsed dresseeritud, No, ma toon siin ühe näite Viivi Luige, 7. rahu kevad. Kui ma seda lugesin, ma tükk aega ei saanud aru, milles on asi ja siis ma sain aru, et see väike laps see ju mõtleb nagu vanamult.
Ja mis siis paha on? kui lapsed mõtlevad, ega lapsed ei pea mõtlema, noh.
Ei muidugi ei pea, aga ja, nad ei saa ja, olla ka noorelt krõbid.
No ja, aga kui laps, ütleme niimoodi, ta ei peagi mõtlema kui vana inimene, aga kui ta on nii andekas, et ta mõtleb juba kui kunstnik, kui loov inimene, laps loov inimene, see on ju täitsa normaalne nähtus.
Siin peab siiski mingisugune elukogemus ja tausta teadmise.
Ja õpetajad peavad olema. Ega see ise enesest ei tule. Ja üks nakatab oma õpetajatelt väga nobedalt ja hakkab toimetama. Just võt, niimoodi, mille sa ütlesid, nagu vana inimesed. Ma ei tea, ma ei ole näinud neid vanu inimesi, kes on nii noored, aga ma olen näinud väga vana inimesi, kes on väga-väga noored ja ausalt öeld see pilt ei ole ka lohutav. Ma ei taha nüüd kellelegi pahast öelda, aga näiteks praegu festivalil no, on liiga vähe noori tulijaid, kes nukuga mängivad. Lapsed ei tule, ei ole huvitav, nad ei ole näinud niisugust huvitavat ja haaravat nähtavasti. Sest kui on huvitav ja haarav, siis tuleb neid eemale ajada, sest neid tuleb siis palju.
Aga milles asi on? Kas võibolla peaks minema, sattus mul hiljuti kätte, üks igavene vägev country kogumik back to the roots, tagasi juurde juurde. Võibolla peaks uuesti proovima kuidagi algusest alustada, sest kui me kaldume väga kaugele sinna, et otsime uusi väljendusvahendeid, teeme aga alternatiivteatrit. Sellest oli kangesti palju juttu juba siis, kui ma ise lavakas õppisin. Aga vaataks, mis see originaal algpunkt oli ja katsuks hakata mängima, vaimustuda mängimisest. Mitte teha oma tänamatut nüritööd jälle selle nukuga ja nii edasi. Kas kuidagi siit ei peaks midagi otsima, et algteadmised olemas oleks. Kas mingisuguseid õpikuid on, mis on nukuteater, mis nukud on olemas?
Ja neid on vähe, aga ma arvan, et nii nagu iga kunstiga on, kõige rohkem selle kunstile lähenemisel on ikka ise õppida, õpetada, võib ainult juhendada, aga mitte õpetada. Kunsti ei saa õpetada, kunsti saab kuidagi kavalalt panna vaimustuma, aga siis ise õpib. Ja see, no kõik meistrid on niimoodi rääkinud, et
ega need meistrid ka õpetada oska.
Ega ei, võt nii. Ja see peab vaimustama õpilast. Ja siis õpilane hakkab ise ja siis ei ole see üldsegi mingisugune halb märge, et näe, õpilane juba läheb õpetajast mööda. Sest nad no, peavadki, sest ja selle pärast, et nad üks töötab ja teine näeb, kuhu võib veel edasi minna. Sealt algab õpetus, aga kui see no, käib nii-öelda, mis on õpetamine? Noh, sossepad ja muusepad. See sossep võib teine kord väga hästi ära õppida, sest üheldakse, et teatrit ja kunsti võib õppida just halval eeskujul. Väga, väga hästi võib näha, kuidas ei tohi teha ja loov inimene näeb, mis moodi sellest hädast üle saada.
Ja see on siukene enese alaloju instinkt. Allan Kress, mis tõi siin nukuteatri juurde, kuidas sa siia sattusid, mis asju sa ajad ja vasta sellel ära ja siis tuleb järgmine küsimus.
No, nukuteatri juurde ma sattusin tegelikult siit Nõmmelt omal ajal, kandideerisin kunstiliseks juhiks nukuteatrisse ja siis olin seal paar aastat. Aga
mis oli su pagas, et sa riskisid kandideerida kunstiliseks juhiks? Ausalt öeldes see tiitel ajab mul natukene nagu ihukarvad püsti.
Jah, eks ta noorusest tingituna tundus lihtsam. Raske sellele vastata praegu, võibolla polegi niimoodi festivali lainel olles seda teemat niimoodi hea käsitleda, aga miks praegu on pigem see, et ma olen umbes 10 aastat vabakutselisena teinud ka oma projekti lavastusi Ja kuna mul on mõnda aega juba selline lavastus nagu Muinasjutt kuldsest kalakesest, kus ma kasutan nukke. Ta ei ole päris otseselt nukkuteater, aga ma kasutan nukke seal. Ja siis ma olen läbi sellega unimaga seotud ja sealt kaudu olen ma nüüd siin festivaliga seotud ka.
No jah, see on nüüd tehniline töö, aga see, millest me härra Aguriga rääkisime? No selle sama festivali teadmiste taustal praegu, kui kõik see segamini ajada.
No ma ei saa ütelda, et minul on ära Agurilt väga palju õppida. Mulle meeldib selle süsteemi, kui nukkuteatri kunsti juures olla ja sealt nagu endale midagi kõrvada panna, jätaksin oma rolli umbes selliseks.
No õppida saab alati, aga just see nuku käsitlemise külg. Mul tuleb meelde kogu aeg Hendrik Toompere, kes oli ka nukuteatri näitleja. Ma ei teagi, kuidas nii kaugele minevikku peab minema. Neid juuniore ja juuniore on. Tema ei ole ka vist päris originaal ei olnud. Tal oli vist ka sama nimeline isa või ega ma täpselt ei tea. Aga igal juhul tema käes hakkasid nukud elama, sest ta ise nagu natukene suri ära, nukud hakkasid mängima, tundus, et nukus silm lõi särama, asjad elustusid, ta andis oma hinge neile, aga tihti peale on vastupidi, et nukk on nagu topis kellegi käeotsas, aga ise väen läbi on elu ja särtsu täis, aga nukk ei liigu ka mitte. Et no nende tüüpide kokku viimine või noh, lõpudrõpus kuskil peab olema see keskkoht, et kuidas saada seda keskmist nukku näitlejat, kes on lootustandev.
Ja, ära Agur, näppisti.
Tähendab, asi on selles, et iga loomingu moment algab ja kestab ja lõpeb kujutlusvõimega. Kujutlusvõime on ju loomingu, igas loomingus kujutlusvõime on no, sundolukord number üks. Kas see on või teda ei ole? Kas ta on väga hästi treenitud? Kas ta on nii-öelda mobiilne niisugune, mis mitte kujutluspilt, vaid elav kujutluspilt? Ja veel nii elav, nagu ütleme kinofilm, ja veel nii treenitud, et sa võid teha stopp selles filmis veel kaadril, see jääb meelde, sa tegeled vajaliku järgmise hetkega ja siis ütled stopp ja võtad siit stopp ja kujutlus töötab. Kõik on kujutlus.
See tähendab, et kujutluspilt ei ole natüürmort, vaid elu ise.
Elu, see, mida sa annad, mis käsu sa oma kujutlusele annad. See on niimoodi. Vaat, Mihail Tšehhov on noh, minuealised, sinuealised teavad seda kuulsat näitlejat, kes noh, läks Vene võimuga raksu ja elas välismaal ja Riias ja Ameerikas ja oli Vene lavadel hinnatud ja pärast hiljem ka üle maailma. Temal küsiti, et aga kuidas sa no, oma rolle, kuidas sa neid teed, et kus sa võtad need huvitavad rollid ja kõik need mis need rollid teevad ja ta ütles, see asja on ainult üks väga lihtne. Ma jäljendan väga täpselt oma kujutluspilti. Vaat. Ja siin on vastus see, miks jaoks Toompere nii hästi mängis nukkudega. Ja veel on teine mees, kes praegu mängib sama hästi, on Eino Seljamaa. Ma olen näinud kahte meest, kellel on nii hea kujutlusvõime, et nukk hakkab tema käes korra pealt teistmoodi ingama, sest ta näeb seda ja ta lihtsalt nii-öelda kordab oma seda kujutlusvõimet. Nii palju on nukku elavaks tegemise no, tehnika. Selle pärast on nii vähe neid häid nukku näitlejaid. Need on sama vähe, nagu on väga häid dirigenti maailmas. Dirigent ja lauluõpetajaid on ju väga palju, aga ainult väga vähesed on need, keda kõik maailmas teavad. Nukku näitlejaga on täpselt sama lugu. kui kujutlusvõime on noh, nadi või pole üldse, siis nukud, sa ei tead, mis moodi nukud teevad. Meie kunagine Harald Thompson nimetas kogu oma kampaaniat nuku nõksutajad.
Ja, nad tudisevad
kuidagi. Siis on niimoodi üks nõks ja see on siis see nukuliikumine. Ja nii on maailmas, võt üks osa nukuteatrites liiguvad kõik nukud ühte moodi. On ta siis kusagilt seal mustanahaliste oma või on ta siin inuiitide oma. Kui kujutusvõime puudub, siis nukud teevad nõks ja teevad veel porgandihäält ka.
Ja see käib asja juurde.
Vaat nüüd ma raiskasin ära kogu selle festivali hea mõtte.
Aga festivalist alla. Kiida, ülista, kirjelda.
Ma arvan, et see on suurepärane võimalus esiteks, et festival on ühel päeval. Võib tulla hommikul kella, no ütleme, 10:30 kohale, mingil hetkel on avamine ja kella 11. igal täis tunnil on meil etendused kuni kella 6 õhtul. Ja pääsmed on ääretult soodsad ja saab terve päeva vaadata erinevat teatrit, kuhu ilmselt ei sattu inimesed, noh, meil on nukuteatrit Kehrast ja Viljandist ja nagu Tallinna inimene, ilmselt ei sattu nii lihtsalt ja peale selle on võimalik ka mitte minna etendusele, vaid vaheajal või siis kohe pikemalt tegeleda nukuteatri töötubadega, kus Kunta Randla ja Harri ja Lulli Gustavson ja õpetavad näiteks, kuidas nukke teha.
No Kunta Randla on Eesti televisiooni tõeline legend. Kõik need suured nukud on ju tema tehtud, olgu siis kuulus Leopold ja Postikana ja kes seal olid. Ja lisaks muidugi kõik võimalikud, noh, ei tule praegu meeldegi igal juhul. Kui on laste tükiga, kus on midagi nukulaadset, siis see peab olema Kunta Randla, pärast teda vist ei olegi midagi taolist tehtud, nii et juba selle nimel tasub kohale tulla, kas neid nukutükke, mis festivalil mängitakse, kas need salvestatakse ka videosse?
Me ei ole seda mõelnud, aga võimalik, et me selle mõtte siit haagime
üles. Seda on tegelikult väga lihtne teha. Üks ainukene kaamera statiivi peale ja kogu kaader on jäädvustatud, sest Ragur me võime küll vaielda, aga minu meelest suurt plaani nukust anda nagu pole mõtet.
No, on küll mõtet, no, ainult mis rakurs, ütleme, sa praegu üldse, et üks kaamera, oleks ikka vaja natuke rohkem sellepärast, et...
No, seda tuleb öelda alla, juba tema, mis hakkab neid kaameraid välja ajama, siis ja väike vaheldus ka, aga kroonika pildina, see on ju Chaplin tegi. Igla pikas seenid ühe ainsa paigale naelutatud kaameraga ja tegevust oli mail.
Aga vaata, mis mängu mängib Chaplini nägu. Ja see teine kaader lõhuks ta ära, aga just seda nägu võis väga kaua vaadata. Aga nukunägu on...
No nukunägu, see on nüüd jälle suure plaani jutt, aga samas kaadris käis niisugune vehkimine, et ega seal Chaplini näost peale vundside midagi meelde laivjalt jäänud. No Buster Keatonil, jah, temal oli natukene keerulised.
No ikka mängite.
Üldse, ta oli kohe ideaalne nukk.
Jaa. Muuses ongi küsimus, millest, kust, kes oli, mis oli varem, nukk või muu teater või pantomiim.
Ragur, aga oli ju Moskvas vist Stanislavskiga ka Gordon Gregg, kes pidas ideaaliks nukku ja mängis maha terve Hamleti maketi peal tõsid, see tükk lavale ei jõudnud. Gordon Gregi fenomen, see läks ju inimesest nukkude peale.
No Gordon Gregg ütles, et unistus oli tal super marionett.
Jah.
Inimene, et inimene näitleja laval oleks selle lihase lõdvestusega, mis ühel marionettil on, et kõige paremini lamab maha pillatud marionett, Gordon Gregg õpetas näitlejaid, vaata kuidas ta kukub, kuku ka niimoodi, vaata kuidas sa jääd lamama, absoluutne lõdvestus, vaat seda ta nõudis ja üldse, paremat kui marionetti pole olemas.
Ja, see on edasi arendus veel ja, kassist. Meil ja. Toodi lavakas no, ikka kassi natuke.
Kass oli selle Stanislavskil, tema ja. Oli kass. Aga ega Gordon Gregg tegelikult Stanislavski teatris Hamletiga ju ei põrus.
No, see etendus ei tulnud.
Etendus ei tulnud sellepärast, et ei olnud neid näitlejaid.
Ja.
Ja. Ja mitte see, et Gordon Gregg ei teadnud, mida teha, aga näitlejad ei suutnud seda teha. Ja see Stanislavski süsteem tõmbas näitlejatelt ja vaiba alt ära.
Kaks asja kokku viia tõepoolest.
Ja.
Niimoodi ta on. Nii, Allan, lõpsõna sulle.
Ma arvan, et jälgige, mis Nõmmel Von Kleni teatris toimub. Siin toimub, ma arvan, järjekordselt mitte ainult nüüd 18. veebruaril, vaid ka tulevikus. Ma loodan erinevaid teatri ettevõtmisi. Ma arvan, et ka Nukuteatri ja Esemeteatri ja Objektiteatri etendusi. Ja soovitan soojalt kohale tulla, see on nagu mõni ei taha minna kunstinäitusele või balletiteatrist, et võibolla lapsepõlves mingi halb mälestus olnud ja see on suur pelgus või näiteks, kes on, mina mäletan, ma kunagi ei tahtnud süüa mingit suppi, mida ma olin koolisööklas söönud ja jäti salva maitse ja nüüd tehakse need asju suppe palju paremini, et tulge. Saage uus mulje Nukuteatrist ja ma usun, et juhtub, et hakkate käima palju rohkem ja tundma huvi ja jälgima, mis Nukuteatri maailmas tundub. Tuleb ja toimub. Selleks 18. veebruaril astuge läbi Nõmme keskusest Von Kleni teatrist. Hommikul kella 11:30 kuni õhtul kell 6 hakkab viimane etendus, mis on täiskasvanutele. Tulge ja tei kahetse.
Aitäh, härrased ja kohtumisen ja inimesed, olge uudishimulikud. Kui uudishimu enam ei ole, siis te olete juba liiga vana, et edasi elada.
Täitsamees, atsiamees, oli teemul jalge ees, jalge ees ja ees. Murdina nimeks ja ärge pange nimeks, et lõpus olen ma ja tõisiti ei saa. Et lõpus olen ma ja teisiti ei saa. Lapsed hoolsad õppige, õppige, õppige ja üha tarkust koguge, koguge nüüd. Paremini tee ja paremini tee, kodumaad nii tee, teeni tee siis tee. Lapsed hoolsad õppige, õppige, õppige ja üha tarkust koguge, koguge nüüd tee. Teisiti ei saa, mul puuretina nimeks ja ärge pange nimeks, et lõpus olen ma ja teisiti ei saa.
Saade on salvestatud 2017. aastal.